Kopš Venecuēlas opozīcijas līderis Juans Guaido nedēļas sākumā atgriezās valstī, viņš iedzīvotājs aicinājis uz jauniem protestiem. Guaido vēlas panākt varas nomaiņu valstī, kā arī sarīkot jaunas vēlēšanas. Tāpat opozīcijas līderis ticies ar dažādu publisko nozaru atbildīgajiem. Viņi visi kā viens norādījuši, ka pašlaik naftas bankas, pakalpojumu un pašvaldības sektorā darbs ir paralizēts vai darbinieki strādā daļēji. Ziņu aģentūrai AFP publisko nozaru pārstāve Anna Janez uzsvēra, ka cilvēki strādā tikai 3 dienas nedēļā un pat tad tikai pusdienu. Turklāt pēdējās dienās konstatēti arī elektropiegādes traucējumi, tā rezultātā 10 štatiem, to skaitā galvaspilsētas Karakasas rajonā, bija pilnībā pārtraukta elektroenerģijas piegāde, kā vēlāk to skaidroja valstī piederošā enerģētikas kompānija, notikušais esot bijusi sabotāža pret valsti, īpaši izceltā SV vaina, taču Vašingtona uzsvērusi, ka venecuēliešu nelaimēs tā nav vainojama.